ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» мова піде про таке. Навіть у вихідні та святкові дні міністри мають повідомити про своє місце перебування.
Відтак, тепер не лише Сергій Арбузов, а й журналісти та усі громадяни можуть поцікавитися, де ж міністри перебувають не лише в робочі дні, а й у вихідні та святкові.
Чи повернеться в Україну продаж іменних залізничних квитків?
Це одна з складових боротьби з корупцією, тому що правила можуть тільки вітати. Якщо б це все було через інтернет і через картки, то безумовно цієї потреби б не було.
Хворих на туберкульоз в Україні поменшало, але зростає кількість тих, кого лікувати важко.
Хворі на туберкульоз не завжди дотримуються схем лікування, порушують режим і таким чином появляються ці резистентні мікобактерії туберкульозу.
Про ці та інші події одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Президент України Віктор Янукович 22 березня відвідає Польщу з робочим візитом. Про це повідомила його прес-секретар Дарина Чепак. Сайт голови польської держави інформує, що у Варшаві 22 березня відбудеться зустріч Януковича з Броніславом Комаровським і президентом Угорщини Янишем Адером. Ітиметься про європейську інтеграцію України. Після зустрічі президенти планують разом подивитися футбольний матч між збірними Польщі та України в рамках відбірного турніру Чемпіонату світу 2014 року. Головною темою розмов будуть стосунки між Україною та ЄС у контексті реалізації українською владою умов для підписання договору про асоціацію під час саміту Східного партнерства у листопаді у Вільнюсі, відзначив міністр канцелярії польського президента Єромір Соколовський. Нинішній візит до Польщі – другий за короткий термін. 20-21 лютого Янукович вже відвідував цю країну, де мав зустрічі з президентами Польщі та Словаччини. Сьогодні апеляційний суд Києва розгляне апеляцію на ухвалу про екстрадиційний арешт колишнього прем'єра Таджикистану Абдумаліка Абдулоджонова, який має статус біженця. Про це повідомив його адвокат Андрій Федур. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців висловило в середу глибоку стурбованість з приводу подальшого утримання під вартою і можливої екстрадиції арештованого в Україні колишнього прем'єр-міністра Таджикистану. Оскільки повернення Абдулоджонова до країни його походження порушує Конвенцію ООН про статус біженців, яку ратифікувала Україна, а також інші правові норми, його подальше утримання під вартою з метою екстрадиції немає ніяких легітимних підстав, вважають в управлінні ООН. Сам Абдулоджонов заявляв, що його екстрадиція до Таджикистану буде рівносильною смертному вирокові. Кіпрські політики продовжують пошук виходу з критичної фінансової ситуації. Після того, як раніше цього тижня парламент відхилив умови порятунку, запропоновані ЄС та МВФ. Президент Кіпру Нікос Анастасіадес знову зустрітиться з лідерами партії після того, як переговори в середу завершилися без будь-яких заяв для преси. Уряд Кіпру тим часом продовжив термін заборони відкриття банків України до наступного тижня. Посадові особи, що беруть участь у переговорах, сказали, що серед нових планів порятунку – націоналізація пенсійних фондів. Раніше йшлося про оподаткування депозитів. Президент США Барак Обама сьогодні відвідає західний берег Йордану, де проведе переговори з президентом Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом та іншими палестинськими лідерами. Палестинці, як вважають аналітики, закидають Обамі відсутність кроків, що могли б зупинити Ізраїль від будівництва поселень на землях, які колись можуть стати частиною палестинської держави. Після переговорів у Рамаллі Обама знову вирушить до Єрусалиму, де виступить з доповіддю перед студентами. Уряд Сирії заявив у середу, що звернувся до генерального секретаря ООН Пан Гімуна з проханням розслідувати, як стверджує Дамаск, напад повстанців із застосуванням хімічної зброї на півночі країни. Речник ООН Мартін Несіркі зі свого боку заявив, що ще не отримували офіційного прохання про це.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті радіосвобода.орг. 6:12 у Києві. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Міністри та керівники інших центральних органів виконавчої влади мають звітувати про свій робочий час і про те, де вони перебувають у вихідні та святкові дні. Цього забажав перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов. Колишні урядовці кажуть, що раніше не стикалися з такою практикою. Тепер інформація, якою цікавиться Сергій Арбузов, може стати доступною і для журналістів. Продовжить тему кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Інформацію про своє місце перебування у робочі вихідні та святкові дні урядовці мають надсилати щоденно до 15-ї години дня на одну із урядових електронних адрес, помітивши літерою «К». Про це йдеться у розпорядженні першого віце-прем'єра Сергія Арбузова, яке оприлюднила на своїй сторінці у мережі Facebook журналістка Ольга Василевська. За даними джерел близьких до Кабміну, Радіо Свобода стало відомо, що таку практику в уряді запровадили в лютому цього року. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжний Жнюк не заперечує проти подібної звітності.
Прем'єр-міністр і віце-прем'єр-міністр, який курує ті чи інші міністерства і координує їх діяльність, звичайно, повинен розуміти і знати, де знаходиться міністр. Якщо я їду в відрядження, я зобов'язаний поставити до відома своє керівництво. Якщо я від'їжджаю за кордон і я є посадова особа, звичайно, я повинен інформувати. Так що я переконаний, що це правильно і це не викликало якогось обурення серед членів.
Між тим, колишні урядовці кажуть, що за часів їхньої роботи в Кабміні такої практики не було. Народний депутат Анатолій Гриценко був міністром оборони в урядах Тимошенка, Єханурова і Януковича. Він каже, що звітувати подібним чином йому не доводилося.
Просив дозволу офіційно президента на зарубіжне відрядження, і я ставив до відома прем'єр-міністра тоді, коли я виїжджав в зарубіжне відрядження. Все.
Колишньому міністру юстиції Миколі Онищуку така практика видається непотрібною і такою, що суперечить закону про кабінет міністрів.
Міністри є самостійними особами, які відповідно до закону про кабінет міністрів України організовують і несуть відповідальність за реалізацію державної політики у своїх сферах. Сьогоднішні можливості мобільного зв'язку дозволяють в режимі онлайн бути на зв'язку будь-якому члену уряду.
Керівник Центру політико-правових реформ Ігор Калюшко вважає, що вказівка першого віце-прем'єра на межі законності. Утім, правники також звертають увагу на те, що теоретично нова звітність урядовців та інших високопосадовців має підпадати під дію закону про доступ до публічної інформації, каже Ігор Калюшко.
На переписка між посадовими особами є публічною інформацією за означенням, і тому мала би підпадати під такі закони про доступ до публічної інформації.
Відтак, тепер не лише Сергій Арбузов, а й журналісти та усі громадяни можуть поцікавитися, де ж міністри перебувають не лише в робочі дні, а й у вихідні та святкові. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Україна повертається до продажу іменних залізничних квитків. При цьому залізничники поки що не називають дати, з якої білети продаватимуть із зазначенням прізвища та імені пасажира. Таке нововведення запровадив уряд. Його мета – боротьба з білетною мафією та перевірка даних у зв'язку із запровадженням електронних квитків.
Іменні квитки, як вимушений захід у зв'язку зі спекуляцією та корупцією, мали запровадити ще 1 січня, заявляв колишній міністр інфраструктури Борис Колесніков. Але цей крок відтермінували. Причиною запровадження іменних залізничних квитків у Мінінфраструктури називали тисячі скарг на спекулянтів від пасажирів.
Це одна з складових боротьби з корупцією. Тому що правила можуть тільки вітати. Це на тому, що в європейських странах через інтернет купують люди квитки. У нас наразі ще суспільство не піднялося на такий ступінь розвитку, щоб таким чином можна було б контролювати. Якщо б це все було через інтернет і через картки, то безумовно цієї потреби б не було.
Пояснив депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко. При цьому поки що залізничники не називають дати повернення іменного продажу квитків. Деякі ЗМІ оприлюднили інформацію, що саме сьогодні почнуть продавати іменні квитки, бо спливає 15 днів з дня опублікування постанови на сайті уряду. Проте в «Укрзалізниці» Радіо Свобода повідомили, що імені і прізвища пасажира при купівлі квитка на потяг поки що не вимагатимуть, оскільки постанова набуде чинності через 15 днів з дня опублікування її в офіційних друкованих виданнях уряду, тобто в газеті «Урядовий кур'єр». А цього поки що не було.
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Наталії Коваленко слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловити свою думку щодо того, чи підтримуєте ви повернення до іменних квитків на залізниці. Прошу, телефонуйте нам у прямий ефір після 6:30. хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905. Епідемію туберкульозу в Україні вдалося стабілізувати, стверджують у Міністерстві охорони здоров'я. Проте почала зростати кількість хворих на стійкі до ліків сухоти. Торік на цю недугу захворіла рекордна кількість людей – 6 тисяч. Які причини цього, дізнавалася наша кореспондентка Оксана Андрущак.
На кожні 100 тисяч людей в Україні нараховується 68 хворих на туберкульоз. І хоч темпи зростання значно сповільнилися у порівнянні з 2005 роком, проявилася інша проблема. З року в рік більшає кількість хворих, які мають мультирезистентну, тобто стійку до ліків, форму туберкульозу. Лише минулого року таку форму діагностували у 6 тисяч людей. Мультирезистентний туберкульоз лікується, але замість стандартних 3 місяців хворий перебуває у стаціонарі понад півроку, і на його лікування треба більше коштів та препаратів. Однією з головних причин поширення цієї форми туберкульозу є халатне ставлення до лікування самого хворого, вважають у Державній службі соціальних захворювань.
Це пов'язано не лише з тим, що не вистачало препаратів, пацієнтам призначали не повну схему лікування, а також тим, що хворі на туберкульоз не завжди дотримуються схем лікування, порушують режим і таким чином появляються ці резистентні мікобактерії туберкульозу. І третя причина – це будь-який антибіотик. Коли його довго застосовувати, то до нього появляється стійкість.
Наголошує голова Держслужби Тетяна Олександріна. Натомість менеджер громадського проекту захисту прав хворих на туберкульоз «Перебої Net.ua» Богдан Кіфаренко вважає, що причиною є проблема недофінансування протитуберкульозних препаратів.
Хворі на туберкульоз частіше звертаються до нас про відсутність препаратів, їх просто їм не видають. І коли нема препаратів, таких як ПАС другої групи, і людини нема грошей, за що їх купляти. І це дуже погано, тому що якщо прервати лікування туберкульозу, настає мультирезистентна форма. Декотрі люди, декотрі лікарі, які нас зустрічають, вони роблять це можливо і неможливо. Ну просто це не фінансується.
Переконує Богдан Кіфаренко. У 2012 році держава профінансувала на 84% виконання програми боротьби з туберкульозом. УМОЗ наголошують, що лікування усіх форм туберкульозу в Україні безкоштовне, а ефективність лікування залежить від того, як швидко буде виявлено захворювання та наскільки відповідально хворий ставитиметься до лікування. Щоб контролювати процес поширення лікування туберкульозу, парламентом ухвалено зміни до закону про боротьбу з туберкульозом. Ці законодавчі нововведення дали можливість у разі потреби вдаватися до примусового лікування хворих на відкриту форму туберкульозу, а також створити електронний реєстр хворих. На думку лікарів, реєстр дасть можливість відстежувати те, як і де лікується кожен хворий на туберкульоз, а відтак ефективніше використовувати кошти. Крім того, в Україні вже відкрито майже півсотні спеціалізованих палат для примусової госпіталізації інфекційно небезпечних осіб. Хворих туди поміщають лише за рішенням суду. Оксана Андрущак, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у програмі «Радіо Свобода. Ми разом» йдеться про те, чому в Україні продовжує зростати кількість хворих на туберкульоз.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі,
у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Фейсбук.
6:21. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. І переходимо до міжнародних подій. Триває турне президента Сполучених Штатів Барака Обами до країн Близького Сходу. Він відвідує Ізраїль, Йорданію, а також Палестинську автономію. Представники Білого Дому попереджають, що Обама їде насамперед слухати, що у портфелі президента поки що немає конкретних пропозицій. Є лише заклик до відновлення переговорів між Ізраїлем та палестинцями. Докладніше про візит Барака Обами до Ізраїлю розповідає американський кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн.
Вулиці ізраїльських міст прикрашені зірково-смугастими прапорами. Чільна мета візиту президента Барака Обами – запевнити ізраїльтян у тому, що Сполучені Штати твердо стоять на боці єврейської держави і кровно зацікавлені у її безпеці. Як відомо, щорічна американська допомога становить 3 мільярди доларів на оборонні потреби Ізраїля. Мабуть, прагнучи проілюструвати практичну користь від цієї допомоги, ізраїльтяни показали президентові Обамі протиракетну батарею «Сталевий купол». Створена на американські кошти, ця батарея знищує у повітрі 90% ракет, якими ісламісти зі стрічки Гази обстрілюють ізраїльську територію. Саме тему безпеки Ізраїлю підкреслював Обама у своїй першій промові на ізраїльській землі.
Я розглядаю цей візит як нагоду ще раз підкреслити нерозривний зв'язок між нашими державами, підтвердити неухильну відданість Америки справі безпеки Ізраїля і звернутися безпосередньо до народу Ізраїлю та його сусідів. Сполучені Штати Америки стоять разом із державою Ізраїль, оскільки це відповідає нашим фундаментальним інтересам безпеки – стояти разом із Ізраїлем. Це робить нас обох сильнішими, це робить нас обох успішнішими, і це робить світ кращим.
Хоча Обама не висував нових ініціатив щодо відновлення ізраїльсько-палестинських переговорів, ізраїльтяни сподіваються, що приїзд президента сприятиме оживленню процесу мирного врегулювання. У розмовах з американськими репортерами ізраїльтяни висловлюють обережний оптимізм. Гані Чодороу каже:
знаєте, це якби хтось поклав руку вам на спину. Цим він підтримує вас, але водночас підштовхує. Мені здається, що Обама може це зробити.
Візит триває. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Сьогодні Всесвітній день поезії. Це свято встановлене ЮНЕСКО у 99-му році. Поезія робить життя і людей кращими, але дедалі менше українців читають поезію, купують поетичні збірки, кажуть експерти. На загал на одного українця видається менше однієї книжки на рік. У Львові сьогодні запрошують усіх охочих на міську ратушу, щоб просто небо над містом прочитати улюблені вірші. Слово нашій львівській кореспонденції Галині Терещук.
Щоби над містом прочитати поезію, передусім потрібно піднятися на ратушу і знати вірш на пам'ять. Читатимуть поезію люди різного віку, серед них і студенти різних національностей, щоб почути поезію у багатоголосі мов і ритмів. На ратуші встановлять відеокамеру, яка записуватиме читання віршів, а потім кожен учасник акції отримає у подарунок диск із відеороликом, розповіла працівник управління культури Львівської міськради Ірина Магдиш.
Акцію прийдуть дітки, які там самі вірші пишуть. Це ж ось промоційна акція, щоб принаймні пам'ятати, що є такий Всесвітній день поезії, і що всі ми колись в дитинстві писали вірші.
Українська письменниця Надія Степула, автор більше 10 поетичних збірок, свої перші вірші у дитинстві читала птахам і травам, уявляючи себе в неосяжній залі світу. Поетеса вважає, що поезія у цьому світі – дивний лік для хворих на віру в силу воскресінь. Читача сьогодні не надто цікавить поезія, а українське видавництво неохоче видають поетичні збірки. Час масового захоплення поетичними книжками пройшов, зауважує Надія Степула.
Трошки виходить поетичних книг, але з іншого боку всього, що виходить, не все якісне. І не все, можливо, дуже було би корисним читачеві. А ще є зворотній бік медалі того всього, яке називається апатія і нехідь читача, сьогоднішнього читача до поезії. Поезія – це все-таки вишукана річ, це вишуканість для власного духу. Якщо вони не читатимуть поезії, то вони дуже багато втратять у сенсі пошуку смислів у цьому світі.
Попри те, що в сучасному світі поезія втрачає свою місію облагородження людства, а українські поети не сприймаються не тільки як пророки, але й еліта нації, поетичне слово здатне творити дива з людиною.
Речитатив дощу за вікнами, сім кактусів на підвіконні, блакитний блюз із дивним відтінком давно остиглого осоння. Смак полуниць і сливи пізньої пливе повз вікна здалини. Душа стає сумною піснею і хоче ранньої весни.
Шоста година, 26 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Я вітаю всіх, хто слухає у цій порі Радіо Свобода. І далі говоритимемо про таке. І мені залізничні квитки. Держава знатиме, хто і куди їздить.
Правозахисник Дмитро Гройсман наголошує, що запровадження іменних залізничних квитків – це втручання держави в приватне життя громадян.
Кияни зможуть обрати мера.
Вони київські вибори підвішують, але це означає, що з початку літа київська міська влада не є легітимною. Партія регіонів сама себе вкусила за хвіст і не знає, що робити.
Весняний тур «Запаски» гурт екстремальної музики презентує у Києві нові пісні.
процеси в українській музиці, випереджають процеси в українській літературі сучасній, але в українській музиці все відбувається швидко, хаотично, нагадує броунівський рух.
Про це та інше одразу після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга.
Президент України Віктор Янукович 22 березня відвідує Польщу з робочим візитом. Про це повідомила його прес-секретар Дарина Чепак. Сайт глави польської держави інформує, що у Варшаві відбудеться зустріч Януковича з Броніславом Комаровським і президентом Угорщини Янушем Адером. Йдеться про європейську інтеграцію України. Після зустрічі президенти планують разом подивитися футбольний матч між збірними Польщі та України в рамках відбірного турніру Чемпіонату світу 2014 року. Головною темою розмов будуть відносини між Україною та ЄС у контексті реалізації українською владою умов для підписання договору про асоціацію під час саміту Східного партнерства у листопаді у Вільнюсі, відзначив міністр канцелярії польського президента Яромір Соколовський. Нинішній візит до Польщі – другий за короткий термін. 20-21 лютого Янукович вже відвідував цю країну, де мав зустрічі з президентами Польщі і Словаччини. Сьогодні апеляційний суд Києва розгляне апеляцію на ухвалу про екстрадиційний арешт колишнього прем'єра Таджикистану Абдумаліка Абдулладжонова, який має статус біженця. Про це повідомив його адвокат Андрій Федур. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців висловило в середу глибоку стурбованість з приводу подальшого утримання під вартою і можливої екстрадиції арештованого в Україні колишнього прем'єр-міністра Таджикистану. Оскільки повернення Абдулладжонова до країни його походження порушує Конвенцію ООН про статус біженців, яку ратифікувала Україна, його подальше утримання під вартою з метою екстрадиції немає жодних легітимних підстав, вважають в управлінні ООН. Сам Абдулладжонов заявляв, що його екстрадиція до Таджикистану буде рівносильною смертному вирокові. Кіпрські політики продовжують пошук виходу з критичної фінансової ситуації після того, як раніше цього тижня парламент відхилив умови порятунку, запропоновані ЄС та МВФ. Президент Кіпру Нікос Анастасіадес знову зустрінеться з лідерами партії після того, як переговори в середу завершилися без будь-яких заяв для преси. Посадові особи, що беруть участь у переговорах, сказали, що серед нових планів порятунку – націоналізація пенсійних фондів та екстрені запозичення в розрахунку на майбутні доходи від видобутку газу. Кіпр має відшукати 5 мільярдів 800 мільйонів євро, щоб отримати допомогу на 10 мільярдів євро. Раніше ці ресурси планували знайти за рахунок одноразового оподаткування депозитів. Без очевидного прогресу завершився в Брюсселі черговий багатогодинний раунд переговорів між прем'єр-міністрами Косово і Сербії Хашимом Тачі та Івіцею Дачичем. Під час переговорів ведеться про принципи управління в частині Косово, де переважають етнічні серби, які вимагають більшої автономії від Приштини. Водночас верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Катрін Аштон висловлює стриманий оптимізм щодо можливості прогресу.
Я вважаю, що ми дуже близькі до вирішення кількох найскладніших питань щодо північної частини Косово. Я завжди говорила, що метою цього діалогу є нормалізація відносин. Ми у Європейському Союзі повністю підтримуємо прем'єр-міністрів, підтримуємо Белград і Приштину у просуванні в цьому напрямку.
Сказала Катрін Аштон. Президент США Барак Обама сьогодні відвідає західний берег Йордану, де проведе переговори з президентом Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом та іншими палестинськими лідерами. Палестинці, як вважають аналітики, закидають Обамі відсутність кроків, що могли б зупинити Ізраїль від будівництва поселень на землях, які колись можуть стати частиною палестинської держави. Після переговорів у Рамаллі Обама знову вирушить до Єрусалиму, де виступить із доповіддю перед студентами.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Україна повертається до продажу іменних залізничних квитків. При цьому залізничники поки що не називають дати, з якої білети продаватимуть із зазначенням прізвища та імені пасажира. Паспорт або інші документи, які засвідчують особу, обов'язкові не в касі при купівлі квитка. Їх вимагатиме провідник потяга під час посадки у вагон. Таке нововведення запровадив уряд. Його мета – боротьба з білетною мафією та перевірка даних у зв'язку із запровадженням електронних квитків. Експерти кажуть, що пред'явлення документів при посадці виправдане лише для квитків, які купують через інтернет. Продовжить тему кореспондентка Радіо Свобода Наталія Коваленко.
Новація в тому, що під час придбання квитка на потяг до нього вноситимуть прізвище та ім'я пасажира, а при посадці перевірятимуть документи, які засвідчують особу. Таким документом може бути паспорт громадянина України, дипломатичний паспорт, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення водія. Водночас прізвище та ім'я особи не зазначатимуть у квитках на поїзд, у регіональних поїздах та на приміському сполученні. Іменні квитки, як вимушений захід у зв'язку зі спекуляцією та корупцією, мали запровадити ще 1 січня, заявляв колишній міністр інфраструктури Борис Колесніков. Але цей крок відтермінували. Причиною запровадження іменних залізничних квитків у Мінінфраструктури називали тисячі скарг на спекулянтів від пасажирів.
Це одна з складових боротьби з корупцією. Тому цю правду можу тільки вітати. Це тому, що в європейських країнах через інтернет купують люди квитки. У нас наразі ще суспільство не піднялося на такий ступінь розвитку, щоб таким чином можна було б контролювати. Якщо б це все було через інтернет і через картки, то безумовно цієї потреби б не було.
Пояснив депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко. При цьому поки що залізничники не називають дати повернення іменного продажу квитків. Деякі ЗМІ оприлюднили інформацію, що саме сьогодні почнуть продавати іменні квитки, бо спливає 15 днів з дня опублікування постанови на сайті уряду. Проте в «Укрзалізниці» Радіо Свобода повідомили, що імені і прізвища пасажира при купівлі квитка на потяг поки що не вимагатимуть, оскільки постанова набуде чинності через 15 днів з дня опублікування її в офіційних друкованих виданнях уряду, тобто в газеті «Урядовий кур'єр». А цього поки що не було. Крім того, як заявляють в «Укрзалізниці», запровадження іменних квитків пов'язане не лише з боротьбою зі спекулянтами і корупцією, а також для перевірки даних у зв'язку із запровадженням електронних квитків. Іменні квитки на потяг є виправданими лише при купівлі їх через інтернет, і ця практика діє в багатьох країнах, наголошує колишній перший заступник міністра транспорту та зв'язку України Василь Шевченко. Однак, за його словами, зараз потрібно працювати над покращенням купівлі і оплати квитків через інтернет, бо з цим є проблеми.
В різних країнах по-різному. Загалом використовується тоді, коли йде придбання через інтернет, коли йде оплата дистанційно і коли людина приходить з роздрукованим квитком безпосередньо до потяга. Головною умовою введення іменних проїзних квитків – це продаж через інтернет, повноцінний, не тільки резервування, яке відбувається, а й можливість оплати дистанційно.
А от правозахисник Дмитро Гройсман наголошує, що запровадження іменних залізничних квитків – це втручання держави в приватне життя громадян. А держава, каже він, не повинна знати, хто, куди і з якою метою їздить. Кабінет міністрів скасував зазначення прізвища пасажира в залізничному квитку, за винятком пільгових і безкоштовних, починаючи з 21 листопада 2007 року. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
А ви, шановні слухачі, підтримуєте повернення до іменних квитків на залізниці? Можете телефонувати до нам, до студії, прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Я прошу вас телефонувати, а ось що відповіли з цього приводу кияни, яких ми опитали напередодні. Як вони ставляться до повернення іменних квитків на залізниці?
Я вважаю, що це трошки зайве, бо це забирає час. І коли, наприклад, йдеш, купуєш ці квитки для своєї родини, то потрібно там паспорта, якісь там свідоцтва про народження та таке інше. Це не дуже зручно. Ви знаєте, останнім часом я щось не зустрічав на залізниці, якихось спекуляцій чи щось таке. На мій погляд, мабуть, це зайве.
Люди, які у розшуку, не зможуть їздити на поїздах. Я не знаю, як краще. Вважаю, проблеми цим не вирішиться.
Позитивно. Бо зараз дуже багато у нас у місті перекупщиків, які займаються майже своїм бізнесом. І люди, які там від'їжджають відрядження на відпочинок, не зможуть дістати квитки. Рішення позитивне.
Це може повлияти на те, що на нашій українській залізниці буде більш-менш спокійна ситуація, пов'язана з мошенничеством. Тому що коли я сам брав квитки, дуже багато перекупщиків, дуже багато не справжніх квитків.
І у нас на прямому зв'язку є слухач. Алло, доброго ранку, будь ласка, представтеся.
Здравствуйте, Ірина з Донецька.
Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, ваша думка, чи допоможе запровадження іменних квитків, скажімо, подолати ту ж саму білетну мафію, про яку кажуть в уряді?
Ні, звісно. Більше проблем зададуть, чим допоможуть. Я покупаю билеты своим детям и передаю им, потому что они не могут купить сами эти билеты. Как нам быть теперь? Это одно. А во-вторых, коль партия регионов так заботится о благополучии людей, так не хотели бы они убрать чай из поездов, которые продают в эти грязные стаканы. Туберкулез передается воздушно-капельным через посуду. В вагоне есть способ обрабатывать стаканы для такого состояния, чтобы они были...
Тобто, пані Ірино, ви не задоволені сервісом, який зараз існує на Укрзалізниці?
Ну, конечно. Стакан чай вообще пора отменить в вагонах.
Угу. А скажіть, будь ласка, ви часто подорожуєте залізницею?
Часто.
Алло. Алло.
Да, я слушаю.
Так. Дякую вам за вашу думку. Це була наша слухачка Ірина з Донецька. А зараз я прочитаю кілька думків відвідувачів сторінки Радіо Свобода у Фейсбук стосовно повернення до іменних квитків на залізниці. Олег Слабошпицький прогнозує, що це хіба що збільшить в рази часи стояння у черзі за квитком і при посадці на потяг. Уже колись пробували таким чином боротися із спекулянтами, зауважує Олег Слабошпицький, але не допомогло. Зорян Кіс проводить паралелі: валюта за паспортом, квитки за паспортом, не чуємося, як і хліб буде за картками. Оксана Маленко зауважує, що це краще, бо завжди можна купити квиток, а так спекулянти все викуповують і збагачуються, особливо влітку. Нагадаю, що це були дописи користувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук. А у нас на прямому зв'язку знову є слухач. Алло, доброго ранку.
Доброго ранку, це Анатолій з Полтавщини. Я особисто переконаний, що такі нововведення, в тому числі регламентація діяльності і членів Кабміну, все це робиться для тотального контролю за населенням в Україні. І люди, якщо це незадоволені, не просто щоб скиглити, вони повинні об'єднуватись і насилати заяви, стверджуючи, що це злочинні посягання на їх особисте життя.
Дякую. Це був наш слухач Анатолій з Полтавщини, а ми далі продовжуємо програму. Нагадаю, що в Києві зараз 6:39. І якщо головна тема нашої сьогоднішньої програми – це повернення до іменних квитків на залізниці, то вчора ми з'ясовували, коли кияни зможуть обрати свого мера. Приводом для цього став порядок денний роботи Верховної Ради на середу, за яким парламент мав розглянути питання виборів у столиці. Але вчора у цьому питанні народні обранці так і не просунулися, його перенесли на сьогодні. У провладній більшості запевняють, що готові підтримати постанову про вибори у Києві, але для остаточного рішення вони чекатимуть на висновки Конституційного суду. Опозиціонери та експерти пояснюють таку позицію тим, що влада затягує час, аби не голосувати за призначення дати київських виборів. З подробицями далі наш кореспондент Євген Солонина.
Партія регіонів з вечора домовилася про те, щоб уже сьогодні підтримати постанову про вибори Київради та міського голови столиці в першому читанні, розповів Радіо Свобода депутат-регіонал Михайло Чечетов.
Ми завжди налаштовані на конструктивну роботу. Якщо опозиція не буде баламутити, ми проголосуємо постанову про вибори у Києві у першому читанні. Опозиція сама вчора не давала проголосувати постанову Віталія Кличка про вибори. Вони, мабуть, образилися на нього, що він не поїхав з ними на Західну Україну, на націонал-фашистське збіговисько, акцію «Вставай, Україно». Проголосуємо, але тільки в першому читанні, друге буде після вердикту Конституційного суду. Але скажу вам, на 2 червня провести вибори ми вже не встигаємо. Можливо, це буде липень, може серпень.
Іюль місяць, може бути август.
З іншого боку, в опозиції вважають звернення до суду затягуванням рішення про столичні вибори. Зокрема, таку думку Радіо Свобода висловив ударівець Валерій Карпунцов.
Верховна Рада зобов'язана приймати рішення про проведення чергових чи то позачергових виборів. Це не право і це обов'язок. Є юридичні всі підстави, і зрозуміло, і політичні. І заборон ніяких юридичних немає, щоб не розглядатися питання. Тактичні кроки партії регіонів покликані на те, щоб законсервувати владу партії регіонів насильницьким шляхом, встановлену в Києві, і надалі до 15 року.
Про 2015 рік, як імовірний час наступних виборів, побіжно йдеться і у зверненні 48 провладних народних обранців до Конституційного суду. Час та умови проведення виборів у Києві влада навмисно намагається залишити в підвішеному стані. Таку думку висловив у коментарі Радіо Свобода експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко. Він очікує, що в найкращому разі сьогодні парламент проголосує постанову про вибори Київради і міського голови столиці в першому читанні. Ситуація з відмовою провладної фракції призначати дострокові вибори у Василькові на Київщині та готовність їх проводити в Алчевську на Донбасі свідчить, що в питанні столичних виборів влада також не вдаватиметься до юридичних аргументів, вважає Костянтин Матвієнко.
Чітка паралель з вибірковим правосуддям. Вибіркове право чи відсутність права у територіальної громади вибирати свого міського голову. І вони київські вибори підвішують, зберігаючи ситуацію в місті такою, як вона є. Але це означає, що з початку літа київська міська влада не є легітимною. Партія регіонів сама себе вкусила за хвіст і не знає, що робити.
Останні вибори Київради та київського міського голови відбулися у 2008 році, і вони були позачерговими. Міський голова Леонід Черновецький спершу через зміни у законі втратив значну частину своїх повноважень, а згодом влітку 2012 року він написав заяву про відставку. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні депутати мають розглянути кілька важливих питань, не лише вибори у Києві. Тим часом газета «День» аналізує, чи заслуговують нинішні народні обранці на зарплату з огляду на те, що перші 100 днів роботи чинний парламент практично не працював. Докладніше про цю та інші публікації української преси Ірина Біла.
Видання нагадує, що сьогодні середня зарплата українського народного обранця – 18 тисяч гривень. Коли цю суму порівняти з грошима, які отримують депутати з інших країн європейської спільноти, то вона здаватиметься мало не аскетичною. Проте, якщо взяти до уваги заробітну плату пересічного українця, то виявиться, що депутати просто потопають в океані грошей. Так, їхня зарплата в семеро більша, ніж середня зарплата в країні. Проте, як наголошує далі видання, у Європі немає такого поняття, як депутатські пільги, бо всі додаткові витрати на кшталт плати за мобільний зв'язок, канцелярію чи транспорт уже включені в кінцеву суму зарплати парламентарів. От і виходить, що українські депутати обходяться своєму народу чи не найдорожче в Європі. Тільки но вщухли хвилювання через заборгованість зарплат у бюджетній сфері, як почалися проблеми на всіх інших підприємствах. Як інформує газета «Факти», українські роботодавці не доплатили своїм співробітникам понад 111 мільйонів гривень, повністю звівши на нівець зусилля із повернення зарплатних боргів, вжиті упродовж останніх 8 місяців. А найголовніше, загальна заборгованість в країні знову перевищила мільярд гривень. З настанням весни в рекламних телепаузах стали частіше з'являтися страви так званого швидкого приготування. Вони здебільшого розраховані на туристів, котрим повноцінний суп або локшину приготувати просто ніде. Розрекламовані напівфабрикати потрапляють навіть до дитячого меню, хоча про шкоду такого корму експерти кажуть давно. Зокрема, як інформує газета «Голос України», вони містять підсилювач смаку, який може стати причиною виникнення багатьох серйозних захворювань. Конкретніше в матеріалі – страва маска. Масового ураження. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
До села Прислучі, що за 80 кілометрів від Рівного, дістатися неважко. Крім місцевого транспорту, кілька разів на день через село курсують маршрутки до Києва, адже неподалік міжнародна автотраса, так звана Варшавка. Та з огляду на специфіку місцевого життя, Прислучі таки глибинка, а роботи у селі немає, відтак живуть селяни лише з господарства. Про це далі у традиційній рубриці «Ранкової свободи» «Життя глибинки».
Місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
Вітаю вас! З вами Валентина Одарченко. Сьогодні я запрошу вас у село, яке простяглося обабіч шляху, котрий веде до скелястих пагорбів з руїнами Губківського замку на Рівненщині. Ці місця місцеві жителі називають Неслучанською Швейцарією. У Березнівському районі Рівненщини зустрічаються села, які на перший погляд виглядають близнюками. Однаковісінькі білі старі та нові червоні хати понад шляхом. За хатами – долина, де звивається ріка Случ. Назва Прислучі говорить сама за себе. Хоча до 1946 року минулого століття село мало назву Холопи. Перша письмова згадка про село сягає 16 століття. У 17 столітті в Холопах було 75 дворів, у 21-му в Прислучах – 1500, розповідає директор Прислуцької школи Сергій Менюк. На його думку, село має перспективи розвитку. Підставою для такого оптимізму є півтисячі дітей, які відвідують навчальний заклад. результат.
Ми маємо досягнення. Це і учасники різноманітних обласних олімпіад. От буквально от сьогодні перемогу наші діти здобули на всеукраїнській грі природознавчий Геліантус. Зараз, саме задячуючи зовнішньому незалежному оцінюванню, досить-таки багато наших випускників продовжує навчання у вузах столичних.
Місцева молодь любить своє село, однак безробіття і відсутність підтримки сільгоспвиробників змушують виїжджати на кількамісячні заробітки, розповідає Олег Мамчур, який все ще сподівається знайти роботу біля дому.
У селі є молоді, у нас тут є мана трохи поранцювати там.
Час вільний як проводить?
Я за книжкою, зараз учуся на водія.
Це мій син.
Долучається до розмови Людмила Мамчур.
Діти молоді, кончають вузи, мене дівчина каже, мам, знайти роботу. Ну, де її знайти? У селі, хоче в селі жити.
Вся молодь працює в Москві, в селі роботи абсолютно немає. Змушені виїжджати, трошки страдати, трошки заробляти, так виживаємо.
До прислучів Радіо Свободу покликав колективний лист. Люди скаржилися, що на одній із вулиць села немає не те, що асфальту, а й напрямку. Замість проїжджої частини тут розташувалися городи. Саме на городах, які мали бути дорогою, з приходом весни селяни щороку щиняють традиційну суперечку.
Один город, другий город, третій город. Давайте перемирує. Ні, давайте перемирує.
Але при чому через те я йде і не йшов на цю дорогу?
Ну, то чого ви сваритесь, кажіть?
То чого ти сваришся? То чого ти сваришся?
Я не знав. 4 роки купили цю хату. Ну, наш ми купляли. Ви знали, що дорога буде.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-84-37.
І чекайте в гості Радіо Свобода.
Як розповідає мешканка села Тамара Мамчур, у 92-му році затвердили план будівництва, на який, як стверджує жінка, була позначена дорога. А в 96-му її старенька сусідка отримала державний акт на землю посеред майбутньої вулиці.
Як вони приватизували, то не знаю. Не землю, а дорогу приватизували. І ми через їх не можемо зробити дороги. І зараз уже 22 роки ми мучимося. Та не можна не доїхати, не зайти. Посадимо городи, не можна не завести ні картоплі, не можна завести ні сіна, ніде нічого.
Сільський голова Віктор Корнійчук каже, сільрада таки винна, що ще 15 років тому дозволила приватизувати шмат майбутньої вулиці. А все ж проблему потрібно вирішувати.
Громада вже там буде звертатися до суду. Це питання, думаю, не вирішується. Ні, щоб цю час земельної діляночки вилучити під дорогу.
Коли в 90-х розпайовували землю, селяни раділи, що будуть господарювати. Нині ж бідкаються, що нічим і не вигідно обробляти місцеві піщані ґрунти.
На наше поле треба добриво, бо не в добре, що
багато дуже сіємо, по гектару сіємо. Хто жито, хто пшеницю, хто овес, картоплі садимо. По соток 40 картоплі садимо. Буряки хто сіє. За картоплю всього, но по 45 не можна ніде було їздити.
Ти пашеш і нічого від того не маєш.
А ліс тут далеко?
Ні, ближче. Ні, десь 2 кілометри ліс, воно одразу через річку. Ну, що погано, що в селі моста немає. Тут одразу сусідні.
О, це, якби в нас в селі був би міст, оце було б дуже багато.
І ягоди є, і гриби є. Цього року дуже-дуже, хто не лінувався, грибов наносив.
Селяни, які живуть з тимчасових заробітків або з власного городу, все ж інтенсивно розбудовуються. Адже неподалік – Надслучанська, Швейцарія. Коли прокладуть туди ліпшу дорогу, можна буде культивувати зелений туризм.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
Гурт «Запаска» – електроакустичний дует із Кам'янця-Подільського за 3 роки свого існування здобув прихильників не тільки в Україні, але й в Польщі, Чехії, Словаччині та Білорусі. За минулий рік «Запаска» відіграла понад 80 концертів і більшість з них за кордоном. Сьогодні гурт презентує у Києві нові пісні в рамках весняного туру. З вокалістом гурту Павлом Нечитайлом спілкувалася наша колега Євгенія Олійник. Але перед початком розмови пропоную послухати фрагмент виступу «Запаски».
Частину нового
альбому по різним країнам, і в процесі частина нашого альбому не витримала випробування туром. З'явилися інструменти нові, як віддаючи данину поп-музиці 80-х, з якою у нас багато спільного. Ми зараз використовуємо один з найкращих аналогових синтезаторів дитячих, випуску якогось 87-го року. Слухачі зможуть почути наші обробки віршів раннього Максима Рильського «Сатюри Тичини».
Чому ідея записати альбом з'явилася тільки зараз?
Ми дуже прискіпливо ставились до матеріалу, і коли приходили на студію десь з 20 піснями, доводилось більше половини відсіювати. Зараз за 3 роки концертування в нас залишилось дійсно треків 10-12, які можна без сорому показати слухачу і не тільки українському. І ми сподіваємося, що там буде не тільки запаска, а лише й різні спроби дуетів та творчих експериментів. Будемо пробувати зводити матеріал і майструвати його не в Україні.
Де саме тоді?
Ми хочемо поекспериментувати, як це зроблять в Відні або Берліні. Хочеться спробувати, як наш український матеріал зазвучить в руках іншого якогось саунд-продюсера не українського.
Чи справді українським некомерційним музикантам легше працювати за кордоном?
Не зовсім. Музикант має працювати і їздити по своїй землі, хоча іноді це буває процесом збитковим, але це є певна місія. І якщо не розорювати, метафорично розважаючи цей ґрунт, то тут ніколи нічого такого не проросте.
Із учасником гурту «Запаска» Павлом Нечитайлом спілкувалася наша колега Євгенія Олійник. У Києві 6 година 53 хвилини. На черзі випуск новин. Я знову передаю мікрофон Антону Шульзі.
Президент України Віктор Янукович 22 березня відвідає Польщу з робочим візитом. Про це повідомила його прес-секретар Дарина Чепак. Сайт глави польської держави інформує, що у Варшаві відбудеться зустріч Януковича з Броніславом Комаровським і президентом Угорщини Янушем Адером. Ітиметься про європейську інтеграцію України. Головною темою розмов будуть відносини між Україною та ЄС у контексті реалізації українською владою умов для підписання договору про асоціацію під час саміту Східного партнерства в листопаді у Вільнюсі, відзначив міністр канцелярії польського президента Яромір Соколовський. Нинішній візит до Польщі – другий за короткий термін. 20-21 лютого Янукович вже відвідував цю країну, де мав зустрічі з президентами Польщі та Словаччини. Сьогодні апеляційний суд Києва розгляне апеляцію на ухвалу про екстрадиційний арешт колишнього прем'єра Таджикистану Абдумаліка Абдулладжонова, який має статус біженця. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців висловили в середу глибоку стурбованість із приводу утримання під вартою і можливої екстрадиції колишнього прем'єр-міністра Таджикистану. Оскільки повернення Абдулладжонова до країни його походження порушує Конвенцію ООН про статус біженців, яку ратифікувала Україна, його утримання під вартою не має легітимних підстав, вважають в управлінні. Сам Абдулладжонов заявляв, що його екстрадиція до Таджикистану буде рівносильною смертному вирокові. Кіпрські політики продовжують пошук виходу з критичної фінансової ситуації після того, як раніше цього тижня парламент відхилив умови порятунку, запропоновані ЄС та МВФ. Президент Кіпру Нікос Анастасіадес знову зустрінеться з лідерами партій. Посадові особи, що беруть участь у переговорах, сказали, що серед нових планів порятунку – націоналізація пенсійних фондів та екстрені запозичення в розрахунку на майбутні доходи від видобутку газу. Кіпр має відшукати 5 мільярдів 800 мільйонів євро, щоб отримати допомогу на 10 мільярдів євро. Раніше ці ресурси планували знайти за рахунок одноразового оподаткування депозитів. Без очевидного прогресу завершився в Брюсселі черговий багатогодинний раунд переговорів між прем'єр-міністрами Косова і Сербії Хашимом Тачі та Івіцею Дачичем. Під час діалогу йдеться про принципи управління в частині Косова, де переважають етнічні серби, які вимагають більшої автономії. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Катрін Аштон висловлює стриманий оптимізм щодо розв'язання проблем.
Я вважаю, що ми дуже близькі до вирішення кількох найскладніших питань щодо північної частини Косова. Я завжди говорила, що метою цього діалогу є нормалізація відносин. Ми у Європейському Союзі повністю підтримуємо прем'єр-міністрів, підтримуємо Белград і Приштину у просуванні в цьому напрямку.
Сказала Аштон. Сторони домовилися про продовження діалогу в Брюсселі 2 квітня. Президент США Барак Обама сьогодні відвідає західний берег Йордану, де проведе переговори з президентом Палестинської національної
регіональної адміністрації Махмудом Аббасом та іншими палестинськими лідерами. Палестинці, як вважають аналітики, закидають Обамі слабкість кроків, що могли б зупинити Ізраїль від будівництва поселень на землях, які колись можуть стати частиною палестинської держави. Після переговорів у Рамаллі Обама знову вирушить до Єрусалиму, де виступить із доповіддю перед студентами. У середу Обама і прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяго обговорили регіональні проблеми, серед яких ядерна програма Ірану і конфлікт у Сирії.
Таким інформаційний ранок четверга, 21 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. Сьогодні з вами впродовж майже години були Антон Шульга та Надія Шерстюк. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.